Представляємо нашу наступну гостю. Це Катерина Левченко, урядово уповноважена з гендерних питань. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І навіть не знаю, як сформулювати перше запитання, бо я сьогодні, коли вранці побачила посилання на це оголошення, подумала, що відбувається.
Давайте без запитання, бо я також...
Ну, все ж таки, це інтерв'ю, ми можемо обмінюватися запитаннями.
Зрештою, пані Катерино, дійсно, ви вже почули, як і наша слухацька аудиторія, коментар народної депутатки, яка представляє профільний комітет. Тут можна було... Якщо узагальнити те, що, власне, говорила пані Ірина стосовно того, що це ініціатива голови комітету, стосовно політичної доктрини партія «Самопоміч», це європейські цінності, отже, я так думаю, це передбачає гендерне рівноправ'я, коли ми говоримо про всі сфери нашого буття. І що за результатами цього круглого столу, в принципі, не обов'язково мають бути ухвалені певні рішення. Але жодного коментаря стосовно доречності запрошення, наприклад, Всеукраїнської ради церков до цієї події надані не були. А, власне, ви можете прокоментувати те, що ви почули, і загалом цю ініціативу як таку.
Дякую. Ви знаєте, давайте подивимося, перш за все, на визначення того, що таке гендерна рівність. Бо українське законодавство дає визначення цього поняття. Ну, а як державні службовці, органи влади і народні депутати, ми всі маємо працювати в рамках чинного законодавства. Так от, гендерна рівність – це правовий статус, який забезпечує рівні права та рівні можливості жінок і чоловіків. І це визначення наводиться в першій статті закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Тобто, коли ми говоримо про рівний правовий статус і про можливості його реалізації, ми без сумніву говоримо про речі правові або соціальні. І для мене є певною мірою питання, чому питання соціального статусу зводяться або, скажімо так, змішуються з питаннями медичними. Да? От у пані Ірини було це питання, саме гендерна рівність як медична проблема. Тобто це питання соціальне і питання, яке пов'язане з тим, що з одного боку у нас ще є певні дискримінаційні норми в законодавстві, хоча їх на сьогоднішній день вже дуже-дуже мало, але тим не менш вони є. З іншого боку, так зване гендерно-нейтральне законодавство, воно не завжди забезпечує цю рівність. І ми знаємо велику кількість прикладів, коли нейтральні на практиці норми, нейтральні в законодавстві нормі на практиці призводять до дискримінаційних дій. Ну, а окрім того, ми знаємо, що у нас існує чимало упереджень, стереотипів, забобонів, перешкод, які не дозволяють, скажімо, реалізувати повноту тих бажань, можливостей, які є у жінок і чоловіків.
А чи можна сказати, вибачте, що я вас перебуваю, що в парламенті, з огляду на всі ось ці речі, на формулювання, які є, на те, що час від часу можна побачити потяг, якось щось не так інтерпретувати, чи можна сказати, що в парламенті є, що так це можна назвати, лобі, чи загалом рух людей, які виступають проти рівних прав українських громадян?
Ну, в парламенті є різні групи. Я згадую, що була група, яка ще, коли я була народною депутаткою 5-го созива, там, за моральність і духовність, приблизно так вона називалась.
Який стиль?
Да, і вона також виступала проти питання гендерної рівності. Водночас в парламенті
мені завжди
є...
цікаво, чому гендерна рівність аморальна. Якщо знайдеться людина, котра мені це пояснить, буду дуже вдячна.
Але, пані я Катерина... вам не зможу пояснити. Я тільки хочу сказати, що паралельно з цим в Верховній Раді є міжфракційне об'єднання рівні можливості, яке дуже багато робить саме для того, щоб у нас було цивілізоване законодавство на базі принципів прав, свобод людини і демократії.
Там, між іншим, теж дуже багато членів різноманітних блоків і фракцій, зокрема, однофракцівщиків пані Богомолець, там теж вистачає. Мені цікаво, чи Насправді, пані Богомолець вважає цих людей аморальними, якщо вони за гендерну рівність, але це питання до неї.
Ми, на жаль, не змогли зв'язатись. Треба сказати, що сьогодні ми протягом дня намагалися домовитися про коментар, але пані Ольга Богомолець повідомила, що знаходиться у від'їзді і не зможе з нами зв'язатися. Але я думаю, що якщо продовжуватиметься ця дискусія, то можна буде продовжити цю розмову і в цій студії.
От насправді дуже цікаво, ми вже торкнулися питань того, що законодавство ще містить дискримінаційні норми або ж норми, які не є гендерно врівноваженими. А менше з тим оголошується круглий стіл, який провокує дискусію стосовно науково-медичного підходу до гендерної рівності, але існує так чи інакше, серед, якщо розглядати медичну реформу, мультидискримінація жінок ромок, жінок внутрішньо переміщених осіб, жінок ВІЛ позитивних. І ця проблема ніяк насправді не вирішується, тобто вона вирішується зусиллями окремих фондів завдяки вашій роботі, але народні депутати і депутатки ніби особливо це не помічають, хоча нещодавно було читання, які стосувалися дискримінації. Тобто оце питання чомусь не є наріжним, да, для обговорення, а є наріжним гендерно-наукові підходи, точніше, я перепрошую, науково-медичні підходи гендерної рівності.
І там ще йшлося про прородинний підхід.
Про родинний підхід я загалом от теж от з точки зору науковиці.
Мені, ви знаєте, як науковиці, да, мені взагалі складно сказати, що таке науково-медичні підходи. Тобто є тоді науково-правові, науково-філологічні, да, там науково-технічні підходи. Ну, якось це не дуже вдале, як на мене, формулювання. Ну і взагалі я все ж таки вважаю, що зводити, скажімо, ми зводимося до біологічного детермінізму, якщо соціальні речі почнемо пояснювати саме медичними категоріями, або якимись фізіологічними, або біологічними, тому що все ж таки соціальні явища, вони мають оцінюватися і вивчатися, і досліджуватися, і обговорюватися саме в соціальних категоріях. І тут мені здається, що близько до якихось таких дуже дискримінаційних речей, які почнуть новий виток дискримінації, коли людей будуть ділити там за ознакою здоров'я або якоїсь там медичної належності. Ну, подивимося, що буде під час цього круглого столу.
Я собі кілька, насправді, таких тем для розвитку подій виписала. Я перепрошую за іронію, наприклад, науково-медичне обґрунтування домашнього насильства, що можна стосовно цього поговорити. Фемінізм з точки зору медицини теж можна обговорити. Я от просто дивуюся, скільки, власне, абсурду продукується, тому що можна дійсно притримуватися різноманітних точок зору. Я це поважаю і усвідомлюю. Але коли існують стратегічні і глобальні цілі сталого розвитку всіх країн-членів Організації Об'єднаних Націй і рівноправ'я і недискримінація вже увійшли і в урядовий план загалом, який утворюється і стверджується на виконання глобальних цілей, мене просто дивує, коли виникають подібні круглі столи. Чому ми маємо обговорювати насправді достатньо антинаукові речі? От на ваш погляд.
Ну, як зазначила пані Ірина, на початку кожен народний депутат і народна депутатка має право ініціативи проводення круглих столів. І ми з вами бачимо, що є люди, які також поділяють подібні погляди. І ви знаєте, маючи можливість нерідко спілкуватися на різних площадках, майданчиках з представниками і ради церков, і там фондів, організацій, які підтримують подібну точку зору, я хочу сказати, що дуже часто викривлюється і порізалкується зовсім далека від істини і національне законодавство, і ті норми міжнародного права, які є джерелом для національного законодавства, ну і ті факти, які є. І хочеться в цьому плані згадати ті антигендерні рухи, які були привнесені в Україну ФСБ російським ще в 10-му році з приходом до влади Януковича, да, які трактували гендер як термін, який створений ООН, можна це знайти, да, але це поняття, яке було введено в соціологію там в 60-70-ті роки і використовується саме для того, щоб відрізнити ті соціальні ролі, які ми граємо в суспільстві, від наших біологічних, ну, статевих належностей, як то жінка або чоловік.
З нами на зв'язку Марія Дмитрієва, відома гендерна активістка і, власне, організаторка достатньо відомого порталу, який об'єднує всіх феміністок і профеміністів. Марія, вітаємо, ви в ефірі. Ми теж чекаємо від вас, насправді, коментаря стосовно ситуації, яку ми обговорюємо, тобто скликання за участю Всеукраїнської ради церков, народними депутатами, науково-медичного круглого столу, науково-медичний підхід щодо гендерної рівності.
Я ось зацитую фрагмент оголошення про цей круглий стіл. В ньому йдеться, зокрема, про реалізацію медичної, соціальної та освітньої політики на основі християнських цінностей і про родинної політики в умовах євроінтеграції України. Можливо, у Марії Дмитрієвої є версія перекладу, що це означає?
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Перепрошую за голос, трішки застужена. Я коли читала це оголошення, мене пізнавало запитати. Я взагалі вважаю, що кожна дискусія повинна починатися з визначення термінів. Що таке християнські цінності? Знаючи трішки історію християнської віри, релігії і християнських церков, у мене постає питання, яку саме комплектацію християнських цінностей нам тут зараз намагаються запропонувати? Це палити відео? Чи бігати за єретиками і нищити книжки, написані авторами, які не подобаються церкві. І доки ми не знаємо, що саме нам тут пропонується, взагалі говорити про щось дуже складно. Не кажучи вже про те, що в нас поки що ми є світською країною, якій релігія відділена від держави, і церква не може втручатися в справи держави. Все, що стосується того, що виконується за податки, церква туди не має права лізти. Питання постає, чому вони вважають, що вони можуть це робити, і чому Верховна Рада іде в цьому на зустріч. І тут постає, знову таки, як пані Катерина слушно зауважила, антигендерні рухи в Україні з'явилися з прямої подачі фінансування ФСБ. Це якби вже довершений факт, і навколо нього не потанцюєш. Питання постає, чому вони досі дозволяють собі це робити? Чому вони вважають себе вправі підважувати внутрішньодержавні і міжнародні зобов'язання України з дотримання гендерної рівності, яка, власне, і уможливлює економічний, соціальний, політичний розвиток країни з дотриманням інтересів всіх громадян, а не лише якоїсь обраної купки? І тобто це оголошення викликає в мене значно більше питань, ніж я маю відповідей. І всі ці питання мене дуже-дуже непокоїть, тому що в мене складається абсолютно чітке відчуття, як від розповіді служниці.
Чи можна озвучити якусь, не знаю, версію чи гіпотезу, чому саме тепер, саме в такій тональності відбувається обговорення, зокрема, гендерної проблематики у парламенті? Ми вже в експертному колі згадували також і сьогодні, в тому числі, про слухання у парламенті, що відбулися 10 жовтня. На тих слуханнях я нарахувала всього троє чи четверо народних депутаток, які взяли участь. Це також ілюструє думку, що гендерні питання і ця проблематика не найпопулярніша сьогодні в парламенті, якщо так можна сформулювати.
Так, я з вами погоджуся. Це був черговий захід, де жінки прийшли, зібралися, розповіли про те, що їх непокоїть, а державні мужі зробили вигляд, що це їх не стосується. Але це не так. Права, дотримання прав жінок уможливлює дотримання прав всіх інших. Якщо ми ігноруємо права жінок і все те, що в нас в суспільстві вважається жіночою проблематикою, ми пускаємо під хвіст абсолютно весь наш соціальний розвиток, і це йде не на користь цьому суспільству. Але стосовно того, чому це зараз відбувається саме в такому форматі, я б могла висловити припущення, що це є відповідь у цих антигендерних рухів на те, що держава останні роки дуже активно, держава, коли ми кажемо держава, то в цьому конкретному випадку нам йдеться про жінок в політиці, які абсолютно чітко і послідовно дотримують, просувають гендерну рівність. Скажімо, наша віце-прем'єр-міністерка Івана Климпуш-Цинцадзе, яка вела це питання, я так дивлюся, під особистий контроль. І наша нова урядова уповноважена гендерної політики, яка займається цим фахово, послідовно. І видно вже, що держава не збирається спускати це все, знаєте, на тормозах. І я не розумію, чому церква бачить для себе в цьому таку сильну загрозу, що треба це все настільки псувати, марнувати і не вводити роботу інших людей. Якщо церква хоче довести, що їй байдуже на жінок, то є цілком інші шляхи, як це можна зробити.
Дякую дуже. Будемо тут завершувати нашу розмову. Марія Дмитрієва, гендерна експертка, була з нами на зв'язку. Нагадаю, це програма «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у студії. І з нами також наша гостя Катерина Левченко, урядово уповноважена з гендерних питань.
Пані Катерино, от ми почули вже відгук Марії Дмитрієвої, вона представляє достатньо репрезентативну спільноту феміністок і профеміністично налаштованих чоловіків. Скажіть, будь ласка, от загалом, як можна на це реагувати, на подібні події? Тобто, очевидно, що закликати схаменутися Всеукраїнську раду церков, ну, мені видається, це немарно, тим більше, що прецедент стосовно того, що їх запрошували в парламент, вже складено. Тут можемо згадати процес підготовки ратифікації Стамбульської конвенції, тобто вони вже були запрошені народними обраницями і обранцями. Що загалом можуть зробити ті самі активні жінки в політиці, про котрі говорила Марія, щоб виступити з заявами? Я не закликаю блокувати проведення круглих столів, тобто забороною нічого не досягнеш, але яку реакцію, на ваш погляд, вона би була доречною в даному випадку і, в принципі, дійсно не знівелювала зусилля і урядової політики? І щоб представницька влада, зокрема, теж зрозуміла, що треба, напевно, працювати в партнерстві і паритеті, а не так, як, ну, може зараз відбуватися.
Знаєте, мені здається, що відповіддю на подібні маніпулятивні речі може бути тільки конкретні практичні дії і кроки, які робить сьогодні уряд, які робить МФО, рівні можливості, там, і, які робить і місцева влада, і документи, які прийняті, да, ну, там, державні програми, і початок їх імплементації, формування гендерних компетенцій фахівців, і те завдання, яке безпосередньо стоїть переді мною, як урядовою уповноваженою, це моніторинг того, щоб нормативно-правові акти, які приймаються Кабінетом міністрів, відповідали принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Оці практичні кроки, вони просто доказують, і що держава спроможна рухатися на шляху гендерної рівності. І от, знаєте, я, мабуть, потрібно ще й радіослухачам пояснити, що гендерна політика, вона не те, що не спрямована на руйнування родини, як це намагаються часто представити. А якщо ви відкриєте закон, який я вже згадувала, про забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків, яке дає визначення основних напрямів державної політики в цій сфері, то там ви прочитаєте про укріплення родини, про підтримку сім'ї, про формування відповідального материнства та батьківства, про те, що саме ці цінності, вони є цінностями суспільства. І нещодавно відповідь на мою доповідну Івана Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єрка, яку вже сьогодні згадували, дала доручення Міністерству соціальної політики підготувати проєкт, документи щодо впровадження Дня батька в Україні, тому що у нас нема цього дня. І завтра, розглядаючи на комітеті урядовому комітеті з питань соціальної і гуманітарної політики проєкт державної програми, спрямований на підтримку учасників антитерористичної операції, соціальної, медичної, тобто психологічної, я внесла пропозиції посилити заходи, щоб вони були спрямовані на підтримку членів їх сімей, тому що в назві, в цілях це є, але в заходах цього нема. Тобто ви можете побачити дуже багато документів, які робляться сьогоднішнім урядом, якраз спрямованих на підтримку гендерної рівності, які одночасно спрямовані на підтримку сім'ї. І це факти, які дуже складно заперечувати. А маніпулювати – це завжди дуже просто.
І ще запитаю таке, це запитання трошки з літературною такою луною, коли під час обговорення того, що стало приводом для нашої зустрічі, часто лунали аналогії з романом Маргарет Етвуд «Розповідь служниці». Я думаю, частина нашої аудиторії може знати цей роман, бодай не як роман, а як популярний серіал. І він описує такий сценарій, який дійсно час від часу спадає на думку як кошмар, коли демократичне суспільство з розвинутими демократичними інституціями в один момент робить потужний, в поганому сенсі цього слова, відкат і опиняється в ситуації, коли під владою диктаторів жінки, зокрема, втрачають майже всі свої права, включно з правом навчатися в школі і навіть навчатися просто читати. І тому запитання з такої категорії антиутопії. Ви вже описали низку ініціативи послідовної роботи, яка відбувається. В наявних умовах, маючи такий рух і реакційний, в тому числі, проти всього, що стосується гендеру, чи можливий у сучасній Україні відкат?
Ну, складне питання. Але це не тільки літературне питання, це і питання суспільно-історичне. Ми знаємо про такі відкати, наприклад, в Афганістані, які відбулися, а не просто в книжках, коли жінки мали право навчатися, а сьогодні вони такого права не мають. І ви знаєте, я хочу згадати і нашу українську історію після Помаранчевої революції, коли ми говорили про те, що демократичні зміни, вони не зворотні, а вони виявилися зворотними.
Настав 2010 рік?
Да, 2010 рік, і зміни виявилися зворотніми. Тому я думаю, що кожен і кожна, хто хоче змін і хто хоче руху України вперед, мають розуміти, що, на жаль, будь-які зміни і будь-які вони можуть статися, але робити все для того, щоб таких змін не було. Не перебувати в стані ейфорії, що демократія перемогла, незалежність перемогла, і навіть та окупація, яку ми маємо частина території сьогодні, вона також показує, що за свободу, за незалежність, за демократію потрібно боротися щоденно і не забувати про це.
Дякуємо, пані Катерина. З нами в студії на прямому зв'язку була урядово уповноважена з гендерної політики Кабінет міністрів України Катерина Левченко.